Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Love's Labor, How We Break and Make the Bonds of Love ialah sebuah buku psikologi popular dan renungan psikoanalitik oleh Stephen Gross, seorang pengamal psikoanalisis yang telah bekerja dengan pesakit selama lebih 4 dekad melalui kisah ringkas yang disamarkan daripada ruang konsultasi. Gross meneliti soalan yang dekat dengan kehidupan ramai orang, iaitu mengapa mencintai dan mengekalkan hubungan begitu sukar. Buku ini bukan panduan langkah demi langkah untuk membaiki perkahwinan atau mencari pasangan. Sebaliknya, ia menggunakan pemerhatian klinikal untuk melihat halangan dalaman seperti ketakutan, penipuan terhadap diri sendiri, pengkhianatan, kesedihan dan kesukaran menerima orang lain seadanya. Tajuknya menekankan bahawa cinta ialah suatu usaha berterusan, bukannya tempat perlindungan yang kekal atau jaminan kebahagiaan. Gross mengkabar gambaran cinta yang terlalu manis dan mudah. Tujuan utamanya ialah membantu pembaca memahami bagaimana ikatan boleh rosak dan bagaimana kejujuran emosi serta penerimaan terhadap realiti boleh membuka ruang untuk hubungan yang lebih matang. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, cinta dilihat sebagai kerja emosi yang berterusan, bukan ganjaran yang terjamin. Gagasan utama buku ini ialah cinta memerlukan kerja. Dan kerja itu tidak tamat hanya kerana dua orang sudah saling memilih berkahwin atau lama berkawan. Dalam banyak gambaran popular, cinta sering dianggap sebagai penyelesaian kepada kesunyian dan ketidakpastian. Gross mengambil kedudukan yang lebih realistik. Hubungan rapat tetap mengandungi salah faham, perubahan kehendak, rasa cemburu, kemarahan dan ketakutan untuk ditinggalkan. Kesukaran ini bukan semestinya bukti bahawa cinta telah gagal. Kadangkala, ia menunjukkan sesuatu yang penting sedang cuba disedari oleh seseorang atau oleh pasangan. Melalui kisah pesakitnya, Gross memperlihatkan bahawa manusia boleh sangat menginginkan kedekatan, tetapi pada masa yang sama melakukan perkara yang menghalangnya. Seseorang mungkin menangguhkan komitmen, menjauh apabila disayangi, atau mengulangi corak hubungan yang menyakitkan. Pendekatan buku ini tidak menawarkan formula segera untuk menghapuskan konflik. Sebaliknya, ia mengajak pembaca meneliti maksud di sebalik reaksi mereka. Kerja cinta ialah kesediaan untuk bertanya, mengapa sesuatu luka terasa begitu kuat? Mengapa kita mempertahankan diri dan apa yang kita enggan akui? Dengan itu, cinta menjadi amalan memahami bukan sekadar perasaan yang datang sendiri. Kedua, kesunyian, penafian dan penipuan diri menjadi halangan kepada hubungan yang rapat. Gross memberi perhatian kepada perkara yang biasanya tidak disebut secara terus terang dalam hubungan. Beliau menyifatkan tugasnya sebagai pergi ke tempat yang sunyi, iaitu ke wilayah emosi yang sering dilindungi oleh klise, alasan atau diam. Dalam konteks cinta, diam bukan sekadar tidak bercakap. Ia boleh berupa keengganan mengakui bahawa kita takut berkahwin, bahawa kita masih terikat pada luka lama. Atau bahawa kita mahu sesuatu yang berbeza daripada apa yang kita katakan kepada pasangan. Penipuan diri penting dalam buku ini kerana ia menerangkan mengapa niat baik sahaja tidak mencukupi. Orang boleh menyayangi pasangan mereka tetapi tetap bertindak dengan cara yang mengelirukan atau melukakan. Mereka mungkin menyalahkan orang lain untuk perasaan yang sebenarnya datang daripada konflik dalaman sendiri. Mereka juga mungkin memegang gambaran ideal tentang pasangan lalu kecewa apabila realiti tidak sepadan. Gross tidak menghukum kecenderungan ini sebagai kelemahan moral semata-mata. Beliau melihatnya sebagai sesuatu yang perlu difahami dengan teliti. Nilai praktikalnya ialah pembaca diajak berhenti daripada reaksi automatik. Apabila rasa cemburu, rindu, kecewa atau cemas muncul, buku ini menyarankan supaya emosi itu diperhatikan sebelum ditenggelamkan atau dilampiaskan. Soalan yang lebih berguna bukan hanya siapa yang bersalah, tetapi apakah kebenaran yang sukar diterima sedang disembunyikan oleh rasa sakit itu. Ketiga, menerima bahawa cinta boleh berakhir menjadikan hubungan lebih nyata dan bermakna. Satu pandangan yang paling membezakan Love's Labor daripada nasihat cinta yang bersifat sentimental ialah penegasan bahawa kuasa cinta datang daripada kerapuhannya. Gross melolak andaian mudah bahawa cinta sentiasa lebih kuat daripada kematian, perubahan atau perpisahan. Orang yang disayangi akan mati, anak akan membesar dan menjauh. Pasangan boleh berubah dan diri kita sendiri tidak kekal sama. Buku ini melihat kesedaran tersebut bukan sebagai alasan untuk bersikap dingin, tetapi sebagai sebab untuk mencintai dengan lebih sedar. Ketakutan terhadap kehilangan boleh mengambil banyak bentuk. Ada orang mengawal pasangan kerana takut ditinggalkan. Ada yang menolak kedekatan lebih awal supaya mereka tidak perlu merasai kehilangan kemudian. Ada juga yang tidak dapat meneruskan hidup selepas kematian atau perpisahan kerana hubungan itu menjadi sebahagian besar daripada identiti mereka. Kisah-kisah klinikal Gross menunjukkan bahawa kesedihan bukan masalah yang boleh diselesaikan dengan arahan supaya cepat pulih. Ia memerlukan masa, perhatian dan pengakuan bahawa kehilangan memang mengubah seseorang. Implikasinya jelas. Jika kita menganggap hubungan sebagai jaminan kekal, kita cenderung mengabaikannya atau menuntut terlalu banyak daripadanya. Jika kita mengakui bahawa ia terdedah kepada perubahan, kita lebih mampu hadir dengan jujur. Kerapuhan bukan kecacatan cinta, tetapi keadaan yang memberi cinta nilai berat dan rasa mendesak. Keempat, melihat pasangan seadanya memerlukan kita melepaskan gambaran ideal tentang diri dan orang lain. Buku ini berpaut pada pemahaman psikoanalitik bahawa cinta yang matang memerlukan penglihatan yang lebih jelas. Artinya, kita perlu melihat diri sendiri dan orang yang kita sayangi sebagaimana mereka benar-benar wujud, bukan sebagaimana kita mahu mereka menjadi. Gross menggaikan proses ini dengan pandangan bahawa cinta ialah kesedaran yang masukar bahawa orang lain mempunyai realiti sendiri. Pasangan bukan watak sampingan dalam cerita hidup kita. Mereka mempunyai kehendak, ketakutan, sejarah dan batas yang mungkin tidak selari dengan keinginan kita. Kesukaran menerima realiti orang lain sering mencetuskan konflik. Seseorang mungkin mahu pasangan sentiasa memahami tanpa perlu diterangkan. Seseorang mungkin mengharapkan perkahwinan menghapuskan rasa tidak yakin yang sebenarnya telah lama wujud. Apabila harapan tidak realistik ini gagal dipenuhi, kekecewaan boleh bertukar menjadi tuduhan atau penarikan diri. Gross menunjukkan bahawa pembaikan tidak semestinya bermula dengan keputusan besar. Kadangkala ia bermula apabila seseorang mengubah sedikit cara mereka mentafsir tindakan pasangan atau berani mengakui keperluan yang selama ini dipendam. Namun, menerima realiti bukan bermaksud menoleransi pengkhianatan, kekejaman atau hubungan yang merosakkan tanpa batas. Ia bermaksud membezakan antara apa yang kita bayangkan dengan apa yang sedang berlaku. Kejelasan ini membantu seseorang membuat pilihan yang lebih bertanggungjawab. Sama ada untuk membina semula ikatan, menetapkan sempadan atau mengakui bahawa suatu hubungan tidak dapat diteruskan dalam bentuk lama. Akhir sekali, kisah terapi yang ringkas menunjukkan perubahan kecil lebih jujur daripada janji pemulihan ajaib. Bentuk buku ini juga penting kepada maksudnya. Gross tidak membina hujahnya melalui teori akademik yang panjang atau senarai teknik komunikasi. Beliau menggunakan vignette terapi yang padat termasuk pengalaman berkaitan komitmen, perceraian, hubungan sulit, persahabatan yang retak dan kematian pasangan. Bentuk ini membolehkan pembaca melihat bahawa masalah cinta jarang mempunyai satu punca atau satu penyelesaian. Perasaan seseorang boleh bercampur antara kasih, marah, rasa bersalah, keinginan dan penyesalan. Pendekatan naratif klinikal ini menjadikan buku berbeza daripada buku bantu diri yang menjanjikan perubahan pantas. Gross lebih berminat pada peralihan kecil dalam pemahaman. Seseorang mungkin belum menyelesaikan konflik rumah tangga tetapi mula menyedari corak mengelak yang diulanginya. Seseorang yang bersedih mungkin belum sembuh tetapi mampu memberi bahasa kepada kehilangan yang sebelum ini, terasa tidak tertanggung. Perubahan seperti ini kelihatan sederhana namun ia boleh mengubah cara seseorang hadir dalam hubungan. Pada masa yang sama, pembaca perlu memahami batas buku ini. Kisah terapi bukan pengganti rawatan profesional dan setiap hubungan mempunyai konteks tersendiri. Nilai buku terletak pada ketelitian pemerhatiannya terhadap emosi, bukan pada preskripsi universal. Gaya Gross yang tenang dan berbelas ihsan menggalakkan pembaca menahan diri daripada menghukum watak dalam kisahnya. Lalu mempertimbangkan kerumitan yang mungkin juga wujud dalam hidup sendiri. Kesimpulannya, Love's Labour sesuai untuk pembaca yang mahu memahami cinta melangkaui nasihat romantik yang ringkas. Ia berguna untuk individu yang sedang berdepan keraguan tentang komitmen, kesedihan selepas kehilangan, konflik dalam perkahwinan. Atau korak hubungan yang terasa berulang tetapi sukar dijelaskan. Pasangan, kaunselor, pelajar psikologi dan pembaca karya renungan juga boleh mendapat manfaat daripada cara Gross menghubungkan pengalaman peribadi dengan pemerhatian psikoanalitik. Buku ini tidak menjanjikan jawapan segera. Jadi ia mungkin kurang sesuai bagi pembaca yang mahukan pelan tindakan yang jelas atau teknik komunikasi dalam bentuk senarai. Kekuatan praktikalnya ialah ia melatih pembaca untuk mendengar emosi yang tidak selesa dengan lebih teliti daripada segera menutup rasa cemburu, cemas atau kecewa. Pembaca diajak melihat sama ada perasaan itu memberi petunjuk tentang ketakutan, kehilangan atau harapan yang tidak diakui. Dari segi intelektual, buku ini menawarkan pembetulan yang bernilai terhadap idea bahawa cinta yang baik sepatutnya bebas daripada konflik. Bagi Gross, konflik dan kerapuhan tidak semestinya menafikan cinta, tetapi boleh mendedahkan realiti yang perlu dihadapi, berbanding banyak buku hubungan yang berasaskan formula. Love's Labour menonjol kerana prosa kliniknya yang ringkas, kes-kesnya yang manusiawi dan kesanggupannya tidak menjadikan cinta terlalu mudah. Ia menekankan perubahan kecil dalam cara melihat diri serta orang lain. Justeru, buku ini lebih merupakan latihan dalam kejujuran emosi daripada manual untuk mendapatkan hubungan sempurna. Jika anda ingin menyokong Stephen Gross, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.